Aici e Europa Liberă. Eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 18 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La 16 ianuarie, așadar, după o pauză de 7 luni, a avut loc o ședință de lucru, prima din acest an, a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului și Tiraspolului, Oleg Serebrean și Vitali Ignatiev. În centrul discuțiilor, după cum era și firesc, a fost intrarea în vigoare de la 1 ianuarie a noului cod vamal al Republicii Moldova, prin care, între altele, au fost eliminate toate scutirile la plata taxelor vamale de care s-au bucurat agenții economici din regiunea separatistă transnistreană. Prefăcut surprins, deși spre venirea unui astfel de moment se știa de ani, Tiraspolul a reacționat furtunos cu o retorică de cetate asediată, promițând că va rezista și că va lua măsuri de răspuns. Chișinăul a replicat la rândul său că totul va rămâne bătut în cuie spre binele tuturora. Nicolae, cine și ce așteptări nutrea de la această ședință? De ce vicepremierul Serebrean a insistat până la urmă și contrar aparențelor că nu poate fi considerată o întrunire fără rezultate?
Bine, chiar această lege se știa despre ea din 2021, erau la curent cei de la Tiraspol, ei au simulat, să zicem așa, surpriza că nu ar fi știut despre această lege. Pe urmă, consecințele sunt evaluate în mod diferit la Tiraspol și la Chișinău. La Tiraspol se spunea despre câteva zeci de milioane de euro pe care le va pierde bugetul separatist, pe când la Chișinău nu s-a spus nicio cifră, iar acum, după această întâlnire cu Ignatieva lui Serebrean, s-a vehiculat o cifră de 250 milioane de euro, undeva la 50-60 de milioane de lei moldovenești. Ceea ce e bine, am impresia că cineva acolo de la guvern ascultă și emisiunile noastre, fiindcă noi am vorbit despre asta, că Tiraspolul vehiculează cu niște cifre de zeci de milioane de euro pierderi pentru bugetul lor, iar Chișinău nu a făcut un studiu să vedem totuși despre ce cifre. Iată, acum vedem că e vorba de 2,5 milioane, ceea ce nu este mult. Că o întâlnire era necesară, desigur, atunci când apar anumite divergențe, trebuie să se întâlnească reprezentanții Tiraspolului și a Chișinăului, dar probabil a fost ceva improvizat, a fost neașteptată și eu cred că această întâlnire cumva a fost influențată de Moscova, fiindcă ceea ce am observat că Moscova nu a reacționat cu aceeași vehemență cu care a reacționat Tiraspolul la ceea ce s-a întâmplat în legătură cu adoptarea acestei legi. Poate, posibil, și cred că vom vorbi despre asta, Moscova are calculele ei în acest conflict Chișinău-Tiraspol și posibil acest calcul este legat cu viitoarea campanie electorală care o duce Moscova sau a lui Putin în Republica Moldova.
Igor, în același timp, serviciul Vamal a anunțat că toți agenții economici din regiunea transnistreană s-au conformat noilor cerințe și nu au apărut probleme serioase pe partea logistică. Ce ar trebui să înțelegem din asta? Că a fost mult zgomot pentru nimic?
Mai degrabă da, pentru că în comunicatul serviciului Vamal lucrurile sunt explicate de o manieră foarte elegantă, care spun că începând cu ziua de 2 ianuarie, toți agenții economici din Transnistria care efectuează operațiuni de import-export erau la curent și au depus documentele în conformitate cu noile prevederi ale codului Vamal al Republicii Moldova. Ceea ce înseamnă că în Transnistria, la Tiraspol, a fost o campanie mediatică mediatică, care, iată, a avut scopul să blameze acest document adoptat în Republica Moldova. Și aici noi înțelegem că mai degrabă avem de a face cu un fenomen care are mai multă încărcătură simbolică. Deci noi avem sisteme de coordonate diferite, Transnistria se consideră stat independent și de aici pretențiile să fie tratat ca atare. La Chișinău, autoritățile Republicii Moldova spun că Transnistria este parte a Republicii Moldova, agenții economici transnistreni, dacă vor să efectueze operațiuni de import și export, trebuie să se înregistreze în mod regulamentar aici și toți agenții economici din Republica Moldova trebuie să fie tratați în mod egal. Deci o abordare absolut corectă, despre care s-a știut, așa cum spune colegul Nicolae, încă de 2 ani și jumătate, iar dacă ne referim și la faptul că încă 2 ani și jumătate a fost în proces de elaborare acest document, toată lumea a știut că se va ajunge aici. Acum, așa cum spune Nicolae, estimările au arătat că această introducere a noului cod vamal nu aduce practic niciun fel de prejudicii pentru transnistrieni. Mai mult decât atât, am văzut reacțiile domnului Lex Rebrean, care spune, domnilor, mai degrabă, iată, după intrarea în vigoare a codului vamal, mai degrabă sunt revăzute, deci, prevederile privind deservirea agenților economici transnistrieni, adică plata care se lua pentru perfectarea documentelor vamale de către autoritățile Republicii Moldova. Practic nimic altceva nu este prevăzut, mai cu seamă, așa cum spunea domnul Alex Rebrean, că argumentul pe care, da, Nicolae are dreptate, argumentul pe care l-a invocat Nicolae acum o săptămână. Principalii parteneri economici comerciale ai Republicii Moldova și ai Transnistriei sunt respectiv Uniunea Europeană, cu care avem acord de liber schimb, statele din CSI, cu care avem acord de liber schimb pe care Rusia îl tratează așa cum îi place, și cu Turcia avem acord de liber schimb, deci singura problemă în relațiile comerciale pot apărea pentru Transnistria în relațiile doar cu China. Și domnia sa a menționat că aceste raporturi nu pot avea vreo semnificație care să stârnească nemulțumirea Tiraspolului, deci nu există niciun motiv pentru ca să fie panicați agenții economici, cetățenii care rezidenți în Transnistria să se teamă că această introducere a acestor reguli va provoca o creștere în lanț a prețurilor și așa mai departe. Nimic din aceste temeri nu se întrevăd. Ceea ce este important, așa cum spuneam, factorul simbolic. Republica Moldova are drept parte componentă și Transnistria și acest lucru contează, iar transnistrienii, dacă se consideră independenți, atunci să facă comerț fără să apeleze la instituțiile Republicii Moldova, dacă pot. Dacă nu pot, atunci trebuie să se conformeze. Și din acest punct de vedere, eu cred că intrarea în vigoare a acestei legi este foarte, foarte importantă.
Un număr de 17 organizații neguvernamentale au semnat la 16 ianuarie un apel public prin care au cerut Parlamentului să retragă proiectul de lege care prevede excluderea obligativității acordării punctajului în procedura de selecție a procurorului general. Acest proiect, care prevede că procurorul general urmează să fie ales exclusiv în baza votului majorității membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și exclude evaluarea candidaților în baza unor criterii clare și a unui punctaj, a fost înregistrat și votat fulgerător la sfârșitul lui decembrie anul trecut. Acest proiect reduce din transparența și meritocrația procesului de selectare a procurorului general și reprezintă un regres față de situația existentă, consideră semnatarii apelului public. Igor, cetățeanul simplu, ce ar trebui să priceapă din această situație cu punctaj, fără punctaj? De ce doresc deputații guvernării să modifice această prevedere a legii și de ce, iată, unele asociații obștești consideră că este greșit și ar trebui evitat?
Părerea mea este că cetățeanul simplu puțin va înțelege din acest demers al acestor 17 organizații neguvernamentale, iar eu am privilegiul să vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că am fost membru al unei comisii de preselecție a procurorilor, unde selectarea procurorilor a fost efectuată prin vot, deși regulamentul prevedea și punctajul și criteriile de evaluare, dar criteriile de evaluare și punctajul era pentru fiecare membru al comisiei un fel de, hai să spun, spunem așa, busolă care îl orienta în momentul când își dădea votul. Pentru că atunci când există dezbateri între membrii acestui Consiliu Superior al Procurorilor, noi eram comisie ad hoc, dar pot apărea tot felul de, dacă există schimb de păreri. Dacă pui doar punctajul și după punctaj nu mai există schimb de păreri între membri, pot apărea tot felul de probleme. Și noi știm cu ce s-a terminat, cât de trist s-a terminat concursul din noiembrie 2019, când noi prin vot am selectat persoanele, iar ulterior ministrul justiției de atunci a spus că nu, schimbăm regulile, revenim la punctaj. Problema cu punctajul e foarte importantă, pentru că oamenii trebuie instruiți cum să folosească punctajul. Ce scară? De la 0 la 100 sau de la 0 la 5, de la 0 la 10 și așa mai departe. Punctajul și luarea deciziilor doar prin punctaj, publicarea punctajului, poate fi folosit pentru presiuni ulterior asupra membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, lucru pe care l-am văzut și noi în 2017, când unul din participanți, cel identificat de către Partidul Socialiștilor, a fost luat în colimator pentru faptul că a dat punctaje care s-au deosebit foarte mult de punctajurile date de ceilalți membri. Deci mie mi se pare că chestia asta este inventată, nu are un substrat foarte serios. Părerea mea, eu rămân la părerea mea pe care am avut-o și atunci, că dacă membrii Consiliul Superior al Procurorilor, după pre-vetting, după ce acești oameni au trecut prin acest purgatoriu, hai ca să-i zicem așa, de curățare și așa mai departe, acum să-i ții în vizorul observatorilor care ulterior să poată să-și facă o părere despre opiniile unui membru sau altul în legătură cu punctajul pe care l-a pus, mie mi se pare chestia asta exagerată. Dar 17 organizații sunt organizații respectate, vom vedea care va fi răspunsul Parlamentului. Părerea mea e una negativă față de acest demers al mulțimaților colegi din societatea civilă și v-am explicat de ce, din propria experiență, care a fost una negativă, din păcate.
Nicolae, această modalitate care exclude votul prin oferirea punctajului ar putea să favorizeze în mod deliberat anumiți candidați pentru funcția de procuror general? Iată.
A spus Igor deja atunci când s-a ales procurorul general, candidatul pentru funcția de procuror general, fiecărui candidat s-au pus anumite puncte și vă amintiți că s-a manipulat cu acele puncte. Adică în funcție de cel interesat putea să pună puncte mai multe și putea să pună puncte mai puține. Nu l-obliga acest sistem de punctaj, nu l-obliga să fie onest și nu l-obliga să fie principial și să nu promoveze propriile interese sau interesele partidului său. Și am văzut că un candidat a fost favorizat în mod evident în defavoarea altor candidați care poate merita punctaje mai mari. Deci nu punctajele determină nici transparența și nu punctajele determină obiectivitatea acestui proces de selectare a unui candidat sau altul. E important totuși că procurorul, candidatul la funcția de procuror general va fi selectat de către Consiliul Superior al Procuraturii. Deci e un organ de autoadministrare a procurorilor. Asta înseamnă că e un organ care poate decide de sine stătător că ăsta e mai bun sau ăsta e mai puțin bun. Că și-ar pune el acolo niște puncte sau nu se va pune, e o chestiune formală. Fiecare procuror, fiecare membru al Consiliului Superior al Procurorilor își asumă selectarea unui sau altui candidat. Aici iarăși apare o întrebare care eu încă nu o cunosc. Se va face această selecție prin vot deschis, e una, sau prin vot închis, e altceva. Nu i-am văzut pe stimații membri ai societății civile, reprezentanța societății civile să se preocupe de asta, înseamnă că transparența sau înseamnă că procedura are un anumit grad de siguranță. Iar acum, dacă e cu punctaje sau dacă nu e cu punctaje, oricum, orice sistem de punctaj este unul subiectiv. Nu există așa ceva, că eu pot să mă uit la un candidat și să zic că, păi, le cu stea în frunte, îi pun 10 puncte. Și ăsta, altcineva se uite exact la același candidat și zice, păi, dar ăsta e incompetent. El, uite, nu știe lucrurile elementare. Eu l-am întrebat care este, să zicem, arcul convex al nu știu ce acolo și el n-a putut să răspundă. Păi, Doamne ferește, ăsta e vârful ignoranței. Deci, nu asta determină, dar determină selectarea membrilor consiliilor, dacă vietingul sau previetingul și vietingul și-a făcut treaba și este determinantă și principialitatea, onestitatea acestor membri a Consiliului Superior al Procuraturii, că poate ei au fost selectați corect, dar dacă omul nu este onest, nu-i face absolut nimic.
Federația Rusă a solicitat autorităților de la Chișinău deschiderea unor secții de vot în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă, planificate pentru luna martie 2024. Solicitarea este în prezent în proces de examinare, iar un răspuns va fi furnizat într-un interval de timp rezonabil. Poziția Republicii Moldova va fi formulată în baza unei analize complexe a tuturor factorilor relevanți. A comunicat presei în acest sens purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Igor Zaharov. Nicolae, înainte de război și de sancțiuni la alegerile pentru Duma de Stat, care au avut loc în septembrie 2021, în Republica Moldova au fost deschise 30 de secții de votare. 27 dintre ele erau pe teritoriul controlat de autoritățile separatiste de la Tiraspol, fără niciun acord din partea Chișinăului. E de presupus, poate, că a existat totuși un acord pentru celelalte 3, situate pe teritoriile controlate de autoritățile constituționale. Acum, în condiții abrupt diferite, ce ar putea face Republica Moldova să răspundă pozitiv la o asemenea solicitare și ce ar putea o face să refuze o asemenea solicitare a Moscovei?
Este interesant că Moscova solicită o asemenea favoare din partea Chișinăului. Până acum, atunci când ne referim la partea dreaptă a Nistrului, Moscova, într-adevăr, solicita permisiune de a deschide secții de votare cât privește raioanele de dincolo de Nistru. Nu exista o asemenea solicitare. Moscova deschidea oricâte secții vroia, Chișinău protesta, desigur, și apropo, în legătură cu alegerile în Duma de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a protestat în legătură cu această deschidere a secțiilor de votare. Și de fiecare dată se deschid tot mai multe secții de votare. Întrebarea acum, ce s-a întâmplat că Moscova solicită permisiunea să deschidă de secții de votare dincolo din Istru? S-a schimbat ceva acum? De ce ignora Moscova autoritățile legale și de ce nu le ignoră acum? Probabil e faptul că Moscova nu poate ajunge la Tiraspol decât prin Chișinău. Mai înainte ea ajungea și prin Ucraina, pe la Odessa, de exemplu, Vitalie Ignatiev se ducea la Moscova pe la Odessa și alți lideri ai Tiraspolului se duceau pe la Odessa. Probabil și buletinele de vot așa erau transportate. Acum apare această problemă și deja e altă atitudine a Moscovei față de ea. Eu cred că, în general, desfășurarea alegerilor în Republica Moldova de către Federația Rusă e sub semnul întrebării, fiindcă Moscova este un stat care a pornit un război de agresiune împotriva Ucrainei, face niște declarații că se ridică părul în cap, ce atitudine are față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, Moscova. În afară de asta, iarăși, cu încălcarea tuturor normelor internaționale, Moscova organizează alegeri prezidențiale în teritoriile ocupate ale Ucrainei, ceea ce eu cred că din solidaritate Chișinăul trebuie să condamne așa ceva. E adevărat că Ucraina nu condamna atunci când Moscova organiza alegeri în Transnistria, dar mă rog, acum toți învățăm și Kievul văd că învață din propria experiență. Nimeni nu vrea să învețe din experiența altora. Eu cred că până la urmă Chișinău și-a luat o pauză și eu cred că această pauză este legată de coordonarea acțiunilor sale cu statele UE, de exemplu, cu Bruxelles, cu Kievul, să vedem ce va spune, fiindcă eu cred că Rusiei trebuie să-i se răspundă colectiv la aceste abuzuri, la aceste încălcări pe care ea le face. Desigur că ea ar fi bucuroasă ca să manipuleze Chișinău, fiindcă aici se observă totuși o încercare de a drege busuiocul. De exemplu, spuneam mai înainte că în acest conflict legat de noul cod vamal al Republicii Moldova, Moscova s-a comportat, așa, spunem noi, destul de moderat. De obicei, ea era cea care arunca benzină peste foc sau ea era cea care ridica scandal. Acum văd că Tiraspol a început, Krasnoselski a făcut niște declarații belicoase și așa mai departe și pe urmă, dintr-o dată, s-a moderat tonalitatea, s-a organizat această întâlnire. Le vedem declarațiile lui Serebrean, parcă sunt logice, nu vedem declarațiile Tiraspolului, adică Tiraspolul a luat apă în gură, cum spun rușii, de fapt, dar și tace. Eu cred că toți așteaptă răspunsul Chișinăului. Dacă răspunsul va fi negativ, se va începe, scandalul va continua. Dacă răspunsul va fi pozitiv, dar nu are cum să fie pozitiv, cel puțin pentru partea transnistreană, am vedere cum să fie pozitiv. Argumentul nu s-a schimbat, că autoritățile de la Chișinău nu controlează și nu pot asigura securitatea acestui vot care trebuie să fie democratic și pluralist și așa mai departe, nu poate asigura campania electorală fi potriva unui stat democratic. Adică eu cred că o să fie negativ până la urmă răspunsul Chișinăului.
Igor, cât de dificilă este în acest caz alegerea sau răspunsul pe care ar trebui să-l pregătească autoritățile de la Chișinău? Pentru că un eventual refuz, bună oară, ar putea să ducă la un răspuns în oglindă a Moscovei și să nu mai deschidă, de exemplu, secții de votare pentru alegerile prezidențiale ale Republicii Moldova.
Asta deja e o sugestie pentru autoritățile Republicii Moldova, nu e o întrebare, dar eu am să încerc să răspund la această întrebare. Da, nu e o problemă simplă pentru Chișinău, pentru că Nicolae a spus foarte corect. Până nu de mult, Moscova pur și simplu ignora Chișinău. Care e problema Moscovei în această situație? Deci, marea problemă a Moscovei este ca materialele electorale, buletinele de vot și alte materiale electorale să ajungă în Transnistria. Lotul de cărți cu istoria revizuită, în mod spectaculos, a ajuns în Transnistria. De ce n-ar ajunge și alte materiale electorale? Pentru că ar fi vorba de aproximativ cât acolo, 100 de mii de buletine de vot și așa mai departe, care nu pot fi aduse într-o geantă, dar lotul de cărți a trecut acolo. Și acum marea problemă, cum trebuie să reacționeze Chișinău? Problema nu e simplă pentru că există hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017 care spune că teritoriul transnistrian este ocupat și este ocupat nu de cineva, ci de Federația Rusă. Păi dacă autoritățile din Republica Moldova se respectă pe sine și respectă Constituția Republicii Moldova, cum ar putea să le răspundă țării care, iată, a ocupat cât 12% din teritoriul Republicii Moldova și are impertinența să vină și spune: dați-ne voie să intrăm pe teritoriul ocupat și să organizăm acolo alegeri pentru păstrarea în funcția președintelui Vladimir Putin. La care autoritățile din Chișinău trebuie să spună: da, dar noi am votat în instituțiile internaționale proiecte de rezoluție prin care recunoaștem regimul din Federația Rusă unul terorist, iar cel care trebuie, iată, reales este urmărit de Curtea Penală Internațională. Deci dacă Chișinăul dă un răspuns, noi, cetățenii Republicii Moldova, va trebui să avem în vedere toate argumentele la care mă refer eu acum. Sigur că autoritățile din Chișinău ar putea veni cu soluții, de exemplu, alternative, ca secțiile de vot să fie deschise pe malul Dreptanistru, așa cum se face la alegerile Parlamentului și președintelui Republicii Moldova. Și eu cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Da, noi avem relații cu Federația Rusă, avem cetățeni în Federația Rusă, vom avea alegeri, iată, la toamnă. Noi vrem ca aceste alegeri să se facă pe un teritoriu controlat de către autoritățile moldovenești, pentru că altminteri, de ce ne cereți nouă să vă dăm dreptul să organizați alegeri pe un teritoriu pe care noi nu-l controlăm, îl controlați toți voi? Care, unde este logica aici? Iar sugestia ta pentru autoritățile din Republica Moldova, eu înțeleg, da, avem în Federația Rusă, așa cum am înțeles din datele oficiale din Rusia, aproximativ 80.000 de cetățeni moldoveni care sunt acolo. După anexarea Crimeei, numărul de cetățeni moldoveni care se află permanent în Rusia a scăzut de la aproximativ 600.000 la 80.000. Asta s-a întâmplat, iată, după introducerea sancțiunilor legate de anexarea Crimeei. Deci, majoritatea cetățenilor au plecat de acolo, iar Chișinăul nu cred că s-ar întrista oficial, nu s-ar întrista foarte mult dacă Moscova ar răspunde în oglindă și ar interzice deschiderea secțiilor de votare în Federația Rusă. Însă vom avea o problemă foarte mare aici în interior, pentru că opoziția prorusească din Republica Moldova, sigur că va protesta împotriva acestui demers al autorităților moldovene.
Problema totuși este mai complicată decât răspunsul în oglindă al Federației Rusă. Trebuie totuși să o privim în context internațional. Care va fi atitudinea față de alegerile din Rusia? Vor recunoaște instituțiile internaționale, Uniunea Europeană, de pildă Statele Unite și chiar CSI-ul, vor recunoaște aceste alegeri sau nu vor recunoaște aceste alegeri? Dacă, de pildă, Rusia organizează alegeri în Donbas, pe teritoriile ocupate, care e atitudinea? Adică în Donbas nu se poate, iar la Chișinău sau în Transnistria se pot organiza alegeri sau nu se pot organiza alegeri? Eu cred că noi, ca stat care deja începe procesul de negociere cu Uniunea Europeană, trebuie să țină cont în general de contextul internațional, european, și să procedeze în consecințe. Dacă Rusia, de pildă, se va supăra într-atât că nu va permite Republicii Moldova să deschidă secții de votare în Rusia, ceea ce ar fi un abuz din partea ei, fiindcă noi nu am invadat niciun stat, noi nu am încălcat norme internaționale, adică nu ar avea de ce. Dar eu cred că nu vor face, fiindcă asta ar însemna să-și taie creanga de sub picioare.
Vreau să-l întreb pe colegul Nicolae dacă ar susține inițiativa mea ca Chișinău să dea un răspuns pozitiv, dar secțiile de votare să fie deschise pe malul drept al Nistrului, așa cum se fac la alegerile parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova.
Nu cred eu că trebuie deschise secții de votare pentru cetățenii ruși de dincolo de Nistru să fie deschise secții de votare. Noi ce avem vreo obligație față de Rusia. Rusia trebuie să garanteze propriilor cetățeni posibilitatea să voteze. E treaba lor cum o garantează ei. Dar noi nu avem obligații. Noi avem obligații față de cetățenii Republicii Moldova. Noi deschidem secții de votare pe malul Nistrului, dar deschidem pentru cetățenii Republicii Moldova, nu pentru cetățenii Rusiei. Rușii, dacă vor, pot să ducă să voteze în Ucraina, eu știu, poate la Moscova. Nu văd niciun rost în organizarea unor asemenea secții.
De altfel, dacă vorbim despre Rusia și despre cetățenii ruși, cum vedeți situația în care autoritățile moldovene susțin că întâmpină dificultăți în a face față unei creșteri abrupte a cererilor de acordare a cetățeniei depuse de persoane din Federația Rusă, o creștere care se înregistrează de la începutul războiului din Ucraina? Iată, de exemplu, Agenția Servicii Publice a cerut chiar guvernului să extindă termenul de examinare a cererilor la 6 luni în loc de cel actual de 20 de zile.
Există încă un motiv de ce trebuie termenul extins și filtrele trebuie, ajustate la noua situație geopolitică, la noua realitate în care ne aflăm, fiindcă s-ar putea ca unii cetățeni veniți din Rusia, care probabil au dreptul la cetățenie în Republica Moldova, că nu oricine poate veni din Rusia și cere cetățenie. Instituțiile statului nostru trebuie să aibă posibilitatea să examineze fiecare candidatură în parte, în așa fel încât să asigure și securitatea Republicii Moldova, fiindcă s-ar putea ca sub acest camuflaj al cetățenilor care fug de război să vină persoane cu alte intenții decât cele care credem noi că sunt. Și serviciul de informație și securitate trebuie să aibă timpul necesar la dispoziție pentru a verifica dacă nu cumva cetățeanul respectiv vine cu alte intenții decât pur și simplu salvarea propriei vieți.
Igor Bățan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Facebook și pe YouTube. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Ascultați săptămâna viitoare un nou episod din podcastul Dincolo de Știri.